Kaixo, ongi etorri, entzule, guzti-guztiei. Eguerdiko, ahotsa magazina da, oian jakun irratian, gaude Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an, irrati bidez, bestela interneten sortuta jantjakun.org-en topatuko gaituzu. Ongi etorri beraz, entzule zareten guzti-guztiei.
Begiratu itxasoa, nire begien, aurka lertzen.
Bueno, gaurko eguerdiko hotsa magazina aktualitatez betoko dugu. Donostia eta inguruko berriak ekarriko ditugu normalean. Egiten ohi dugun bezala eta gaurkoan hori burutzeko irratsaio polit bat prestatuta daukagu. Asteko beti bezala azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren elkarrizketa bat izango dugu. Gaurko protagonista musikalak izango dairen Lurra taldearen Akatsa Sisteman izeneko diska aurkeztuko dugu. Hortxe beraz, Lurra taldearen doinuak irratsaio osoan zehar Akatsa Sisteman diskonetako abestiak entzungo ditugu eta ordu bat aterdiak aldera Inigo Muguruza taldekidearekin elkarrizketa bat izango dugu. Eta ondoren irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala etorriko da, horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Malkoek alderantziz, iten dute bidea, atzera iturgu.
Bueno, ba, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9 3 4 2 5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 eta web horri horretan esan behar dugu berrikuntzak sartu ditugula, txertatu ditugu dagoeneko, eta inoiz baino txukun eta erabilgarriago daukagu alde batetik, elkarrizketa guztiak bestaletik, Twitter guztiak bestaletik, eguerdiko hau txamagazina bakar bakarrik separatuta, gainontzeko irratxaioetatik, separatuta nahasmaz eta zuzenean irratxaioak bezala. Irratxaio guztien deskribapenak, azken notiziak, nobedadentzako atal berezi bat, eta noski, irratxaio guztien grabazio horiek, banan-banan, deskargatu edo entzun ditzazkezu, gure web horrian sartu eta gainera mobiletarako aplikazioa, kontakturako Facebooka, Twitterra, emaila, guzti horiek, gure web horrian janjakun.org. Bestela telefonoz ere jarri zaitezke harremanetan gurekin 9 3 4 2 5 2 3 telefonoan eta gogoratu ere irratia, nola ez, irratibidez entzun daitekela, gure emisioa irratibidez entzun daiteke 107.2 FM-an horretarako Donostia edo inguruko herrietan egon beharko duzu. Kotxean, sukaldean, lantokian 107.2 FM-a. Orain aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hotsa magazine hau zuzenean, 12:30 ordu bitara, eta errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizpartean, 8:00-9:00 entzun ditzazkezuela, eta bestela, segidan, gure web horrian esan dugu bezala, irratxaio guztiekin batera, antxe izango duzue ere, gure gaurko irratxaioaren grabazioa, eta aparte, elkarrizketa, egingo dugun elkarrizketa, hori ordu bat aterdiak aldera izango da, Inigo Muguruzarekin elkarrizketa, orain helduko diogu, ja, irratxaioari, azken orduko berrien atalean, lehenik eta behin, eguraldiaren berri izango baitugu segidan. Egoaizearekin jarraitzen dugu, eta horrela temperatura gaurgoan, 21 gradutaraino iritsiko dira. Hala ere lainoak dira ere nagusi. Begiak ikusi ditut gaur goizean esnatzean. Eko fuerte joko du haize horrek. Eta gauerako haize bolada fuerteak espero dira. Baina ez du euri egiteko arriskurik izango gaurkoan. Atake guztia. trafikoari begira, Deban lanean ari dira P8an bi norabideetan, bai Irunerako norabidean, baita ere Bilborako norabidean. Gainontzekoan ezer gutxi aipatzeko gaurkoan ere Gipuzkoako errepidei dagokienez. Segidan esan bezala goazen saiatzera gaurko elkarrizketa Iñigo Muguruzarekin. Beraien akatsa sisteman izeneko diska, esan bezala gaurko protagonista nagusia, eta segituan elkarrizketa hori. Eta iragarri bezala gaurko protagonista nagusiak esan dugunez lurra taldeko akatsa sisteman diska dugu, lurra taldekoak ditugu protagonistak, eta lurra taldea ezagutu nahi dugu baita ere disko honen nondik norakoak, eta horretarako Iñigo Muguruza daukagu telefonoz bestalde gure galderei erantzuteko. Kaixo Iñigo, zemoz?
Kaixo, egunon, ondo.
Ongi etorri, eta bueno, barkatu esan dizugu genizura mabit erditan, bueno, pixkat berandutxago ditu dizugu.
Bueno, baina, historia da, gero jarraitu behar dugula Miramonera jun, behon zero, onda, etzakize, bueno. Maika telebista, ditugula gaur, zea, gauza asko.
Vale, bueno, ba, guk gaurkoa ja heldu diogu gure galderatxoei edo hasiko diogu elkarrizketari, ba, pixka bat demora hori ez galtzeko. Eta lehenik eta behin, bueno, lurra, zure orain arteko ibilbide oparoan edo ibilbide luzean, beste eskaloi bat edo beste bai. Puntu bai. Bat, ezta?
Hola da, egon naiz urte batzuk alabak zaintzen eta, bueno, bi alaba ditut eta ordune egon nintzen geldirik musikan, zea musikarloan, egon nahi zehiru urte, lau urte, zea bakari klaseak ematen, eta proiektori gabe. Eta orduan, ba, zea, ia zea zeginen honekin, pixkate tanteatzen, eta benga, aurrera, orain diska honekin ja serio hartu dugu. Eta polita, konten gaude, polita geratu zaigu diska, eta jendeari gustatzen ari zaio, eta bueno.
Bueno, zure orain arteko hainbat eta hainbat talde desberdinetan aritu ondoren, ez dakit beste zelako salto musikala den lurra hon, hau, alako aldaketaren bat badago, edo zure oizko bideari heldu diozu?
Bueno, nik esango nuke zabaldu ditu dala oraindik ez pixkat estiloak eta honetan diska honetan hartu dugu zera indie folk eta bueno, world music, blues, reggae, ragtime, ska, jazz, daf, irakurtzen ari naiz, da kasuletamen. baina bai, estilo hoe jorratzen ditugu eta beraz, ba zabaldu dugu pixkat zera abanikoa bendik.
Bueno, eta elkarrizketa honetan ere jakineko genuke noski be, lurra talde honen bueno, azken hilabetetako kontua izan da, esan duzu urtebeteko lan edo izan dezutela, nola prestatu dezute lehenengo disko hau?
Bai, bueno, hau izan da, zera, lan kurioso, izan dugu abeslaria Berlinen zegoen, zera, Erasmus, zera, nola ditzen da, bueno, Erasmus programan edo, eta orduan, egon da kurso osoan eta zea egon gara programa zea preparatzen, prestatzen. Guk ensaiatzen hemen zea musikariok eta bezlariekin zea bidaltzen grabaketak, berak bidaltzen guri, horrela ibili gara. Uh-huh. Inkluso akordeak bidaltzen, berak argazkiak, bideoak, ez dakiz, horrela dena egin dugu. Moderno, baina bueno, ez hain moderno. Se Skype ezin da erabili dakalako retardo bat. Uh-huh. Orduan, pues bueno, moderno komatxon artean.
Bai. Eta bueno, hala ere lau taldekide zerate, beraz bai. Bueno, gutxi gorabehera moldatuko zineten zuren sistema horrekin. Gero ere, kantak sortzerako orduan norbaitek bestei bidali bertzien aginduak edo nola egin izan da hori?
Egon da pixka denetik, hemen irurok geunden, genukan zea WhatsApp eta gero aparte e-mailen bidez asko ibili gara zea kontaktuan. E-maila bazmakizun ona da, alakotako. Eta gero ere bai zea, dago zea Google Drive eta alako gauzak bidaltzeko pisu handiko zea arxiboak eta orduan ba horrela ibili gara.
Uhum. Bueno, nola edoala, komposatu dituzue abestiak, moldatu dituzue, eta estudiora sartu zeate, nola izan da grabazioa? Horretarako bai etorri beharko zuten denak, ez?
Bai. Ja, hemen zegoen, ja, aldez aurretik bilabete edo bilabeta piko lehenago ja, ziginen, ja, ensaiatzen nanerekin ja, etorri zen, eta orduan sartu ginen ere inozuko estudioan, Peio Gorrotxategien estudioan, ere inozun dakana, eta egia esan da, ba, erlajazio giro batean grabatu genuen, orduan oso gustora eta horrela egin genuen. Gero nahaztu egin dugu Kakiren estudioan, gehienetan bezala, Garate estudiotan, horre handoanien, eta gero masterizatu egin du Jonan Ordorikak, masterizatu du Mamia estudiotan.
Uh-huh, Azkaraten.
Azkaraten, hori da.
Eta, bueno, ba, lortutakoa, gustokoa, pentsatzen dut.
Bai. Gu geratu gara oso pozik eta ematen du, ba, jenderi, aritzaioa gustatzen, eta zuzenekoak ere bai gustora zuzenekin, egin ditugu bi zuzeneko bakarrik, banakon egin genuen lehenengoa urriako 31an, eta gero Miguel Azulo, nuban den astean egon ginen, Errenterian, eta oso gustora, bai.
Erreakzioa jendearena, espero zenutena.
Ba, nik izango nuke banako adibidez betetzeko, horre jende asko juntzen, nik enduen espero betetzea oraino, eta espero baino bea.
Uh-huh, bueno, onda da. Lurra diska akatsa sisteman, lurra taldea barkatu akatsa sisteman diska ari gara orkesten, eta guztira 12 kantu daude, bueno, abesti hauek dira zuen kontzertuetako muina.
Bai. Baiz, hasieran bueno, orain dela urte terdi hasi ginela kontzertu batzuk ematen, egiten genitun zea bertsio batzuk, eta orain kendu ditugu. Ja, bueno, egiten dugu zeak, bertsio bat Perota Txingo Argentinako talde batena, eta beste pare bat bertsio, bat Zagarroiena, gure talde batxularia Carlos Tubikoa eta biok geunden beste talde batean lehen, Zagarroi. Eta gainontzeko guztia dira ja diskanak eta gureak bai.
Uh-huh. Diskorako halako kolaborazioak edo laguntza izan dezute?
Bai. La familiako, osea, hemen familian ibili gara. Kolaborazioak izan dira, pues Xabi Solano, bueno, izan behar dute, bosgora disketxeekin atera dugula diska, hau da Esnebeltza taldeko disketxea. Eta orduan, pues, bueno, esne beltza batzuk sartu dira, hortik estudiotik.
Antxe zebiltzan eta
bueno, engantzatik. Pelio Gorrotxategi bera, teknikaria izan dik, bera da esne beltzako, osea, teklista, teklatua jotzen dituena. Eta orduan, pues, berak ere egin du, zea kolaborazio bat, gero Xabi Solano, bere tekitisa, gero sartu ditu, Jon Trombon, Jon Tronek sartu ditu, zea, trompetak, kasu honetan, ez du sartu, zea, tromboia, sartu trompeta sordinakin. Gero Sergio Pachuco, ebai, Oscar Benaz, gero Peki ere bai, sartu ze, bueno, magertu zen hortik, sartu zitun gitarrak, abotza, Maite Neibor taldekoa, bai, egon dira kolaborazio asko bai, eta potente asko bai, onak.
Baina gero zuzenekoetarako zuek laurok eskaintzen dezute kontzertua.
Bai, bueno, banakon, zera, komentatu nion Patxuko hori, eta nola bizi den oro ondarri bin, ba, saldu zen, eta egin zuen kolaborazio polita.
Ondo da. Bai. Bueno, lurra diska honetan ere badaukagu liburuxka bat, bertan hitzak eta bueno, alako diseño eder batekin ere.
Eta kariko.
Bai.
Eta ez da nirea, ez dut nik egin, egin du diseñoa egin du Joseba Ponce. Joseba Joyo Kurailakoa eta bueno,
bai. Bai, agian zuen zuek islatzen dezuten irudia edo bada takite festiboa edo eman nahi diozute alako alaitasun bat zuen musikari eta irudiekin ere hori laguntzen dezute edo oro. Zakit horreaino planteatu dezuten zeo zer?
Bueno, ez da zailatu gara ez izaten horrela oso iluna irudia behintzat. Ez da musika bera daka, zera, puntu, zera, melankoliku bat bauka kantak, goxotasuna bai kantatzen, baina zailatu gara tristea ez izaten behintzat. Eta orduan, pues, honek Joseba Ponzek egiten duena da diska entzun, eta orduan, pues, hartzen da pixkat espirituan, eta saiatzen da koloreak aukeratzen, eta ez ditu erabili kolorea oso biziak, baina bai kolorea dituela. Bai, eta gero hor, kuadernoan esan nahi dute dagola link bat, esteka bat, irakurtzeko letrak hitzak ere bai gazteleraz, gazteleraz, ingleses, frantseses, eta katalaniera zere egongo da laizter.
Earki. Eta ez dakit, zuen eremua orain aurkezpenak, basan dezu Mikel Azulo, Manakon, alako, bueno, ba, areto ez oso handiak, baina gero agian urrengu darari begira edo zuen eremua izan daiteke festagiroa.
Bueno, ni, karo, zuk jarri duzun kanta lehen Solanoren zea kolaborazioaren esker, ba, bai dela festa girokoa eta jartzeko txosnetan eta jartzeko eta zea ez. Baina guk taldea bezala ikusten dugu gure burua gehien bat zea kulturetxeetan edo alako kafean tokitan, toki txikiago edo tabernetan, toki txikiagotan. Bai, normalean egingo dugu zerbait alako segurazki, baina... Baina, bueno, orain dakagu bateria, bai, da beste formazio bat, ez, talde, zera, ez gara rock talde bat, baina bai dakagula beste formazio bat. Baina gure, nik esango nuke gure ere mua dela tokitxigiak.
Antzokiak.
Bai, aber zer gertatzen den, adibidez hor, Durangon, hor dago, zera, hautsenea, hor, badakizu karpa bat jartze dutela, eta hor izango da, berra, proba de fuego, deitzen dena.
Eta gero, hortikan aurrera, ja, kontzertu batzuk lotuta badaude, hemen inguruan bai, ezta?
Bai, badakagu Mutrikun, dakagu Abendurrok, ezea festivalean, baina hori izango da taberna batean, hori da festival bat, egiten dena taberna batzutan, Mutrikuko taberna batzutan. Eta gu txalapartan, ezea, txalaparta taberna joko du. Hori izango da, Abenduak, 19. Gero urtarriak 17, Motz tabernan, ere Urretxun, dakagu, gero dakagu, bueno, beste zea batzuk, dakagu Larrabetzun, bueno, ez dakit hemen orain. Baina,
interneten topatu izango dira.
Bai, hori dakagu Facebook eta nahiena, hor dakagu izango.
Earki, ba, lurra talde berria, akatsa sisteman diska, bere 12 abestiekin, gaurko irratsaioan protagonista duguna, eta, bueno, ez dizugu denbora gehiago kenduko, baina bai eskatuko dizugu gure entzulei, elkarrizketa bukatu horretik, ba, kanta bat eskaintzeko, zuk aukeratu nahi zuna.
Bueno, ba adibidez Hard Blues, jarri izango nizuke. Hard Blues da beste muturrean dagona, da ez da, zera, Solano jortzen duena, da Petxik kolaboratzen duen kanta, eta hori da beste beste ritmo bat, blues, eta beste aire bat daukan, zera, kanta bat.
Elkarrizketaren hasieran esan dezu, ba, pixka bat estilo desberdinetatik anedan dezuela diskonetan, eta gian, ba, kanta guen batetik besterako aldaketa hortxe nabarmentzen da, ez da?
Hori da, mutur batetik bestea. Eta gero erditik, pues daude abaniko guztia.
Ba, darki, Inigo, mila esker gure deia jaso izanagatik.
Ba, bosteun zuretzat.
Eta Heart Blues izeneko abestia entzungo dugu, esan bezala lurra talderen ekatxa sisteman. Ondo segi
zure.
Agur.
Baina, agur.
Hortxe izan du Heart Blues izeneko abestia gogoratu lurra talde berria, eta bereien disko berria ere, akatsa sistema Inigo Muguruzarekin izan dugu elkarrizketa, segituan gure web horrian jarriko duguna, eta berak iragarri dugun bezala, ba ez da bakarrik talde festiboa, kantaren bat edo beste bai, baina beste batzuk askoz intimo eta goxoagoak ere badira, eta horren lekuko, ba horren txentzun dugun Heart Blues berak eskaini digun, entzule guzti eskaini dien abestia. Jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazine honetan lurra taldearen akatsa sisteman diskoko abestiak entzuten, baina helduko diogu ere, azken orduko berriei eta euskal prentsaren errepasoari.
Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Lukurreria egun nagusitu da, bortxala bizitza besterik ez da. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. ekonomia kolapsatu egin da, baina krisialdiak egokierak dira. Akatsa sisteman berrabiatu meze.
Hogei garren mende erdialdean, elikagaien ekoizpenak eraldaketa izugarria jasan zuen, iraultza berdea deiturikoa. Haizera egitasmoaren baitan datorren asteazkenean azaroak 19 mai ingurua antolatu du Kristina Enea Fundazioak bertako hazi varietateen inguruan. Eta bertan izango dira hainbat hazi saretako kideak, nekazal kooperatibetako kideak eta ikerlariak. Eraldaketa handi honetako elementu garrantzitsuenetakoak izan ziren etekin handiko varietateak, jatorri industrialeko produktuen erabilera masiboa behar duten hazi mota, ongarri kimikoak, fitosanitarioak, makineria, ureztatze sistemak eta bar. Mende erdi geroago industria bioteknologiko modernoak sortutako varietateek aspaldiko nekazal varietateak gure lurretik alboratzea lortu dute. Horregatik nekazaritza ekologikoko mugimendu globalak berebiziko garrantzia ematen dio bertako varietateak berreskuratzeari. Ekoizpen eredu autonomo eta iraunkorragoak diseinatzeko eta indarrean jartzeko estrategia bezala.
Sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Lukurreria egun nagusitu da, bortxala bizitza besterik ez da. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Merkatu ekonomia kolapsatu egin da, baina krisialdiak egokierak dira. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Hemen askatasuna zabaltzen ari da, lanetik botatzea librea izaten da, behintzat akatsa sisteman.
Bertako varietateak ekoizpen sistema agroek barkatu agroekologikoetan sartzeak hainbat gaitasun interesgarri, bai esparru agroekonomikoan baita kulturalean, sozialen eta gastronomikoan. Hala ere, egungo nekazal ekoizpen ekologikoan bertako varietateek izandako orokortzeak mai gainean jarri beharreko zenbait zailtasun aurkezten ditu. Gai horien inguruan hausnartzeko ekoizpen agroekologikoan ari diren eta Euskal Herriko hazien sarean aktiboki parte hartzen duten hiru lagun gonbidatu dituzte hazierara. Ester Moren Montero, Lizarraldeko fruta ekologiko ekoizlea, agroekologia ikerlaria eta Nafarroko hazien sareko kidea. Zaira del Rio, hazitegi ekologiko ekoizlea Laudion eta Euskal Herriko hazien sareko kidea, eta Miguel Arribas, barazki ekologiko ekoizlea Beizaman, eta Uztaro Kooperatibako eta Euskal Herriko hazien sareko kidea.
Sisteman berrabiatu meze.
Gogoratu, azaroak 19an, mai ingurua Kristinanean.
Sisteman berrabiatu mesedez. Lukurreria egun nagusitu da, bortxala bizitza besterik ez da. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Merkatu ekonomia kolapsatu egin da, baina krisialdiak egokia.
Datorren larunbatean alkoholik gabeko mundu eguna da. Aergi elkarteak horren arira antolatutako jardunaldiak aurkeztu zituen atzo. Jon Albizu gizarteko ongizateko zinegotziak adierazi du alkohola dela gaur egun gizartean errotuen dagoen droga. Herritarren 15,4 egunero edaten baitu. Gizartean ondo ikusita dago alkohola edatea, baina gero estigmatizatu egiten ditugu gaixoak. Ildo horretan, aitortzeko modukoa da gaixotasun hau lehen pertsonan bizi dutenek aurpegi ematea. Egiten ari diren lana errealitatean eragingo duelako. Donostiako adikzioen diagnosian inkesta bat eginda, 10 eta 14 urte arteko gazteen artean. Adintarte horretan hasten baitira adizioak eta talde zaurgarriena dira. Orotara adintarte horretako 7.979 gazte daude irian, 3.826 neska eta 4.135 mutil. Eta horietatik 24% erretzen du. Alkola edaten dutenen portzentajea 69%koa da, eta marihuana edo hasixa kontsumitzen dutenak 24%. Internetek adikzio asko eragiten duela pentsatzen dutenek 56% dira, eta sakelekoa adikzioa handia eragiten duela uste dutenak 44%. Aergik, alkoholismoaren eta menpekotasunen inguruan antolatu dituen jardunaldi hauek ohi bezala Gipuzkoar guztiei zuzenduta daude. Eta batik bat gaixotasuna dutenei, naiz beren inguruan gaixotasuna duen senitarteko edo hurbilekoren bat dutenei. Aurten batez ere osasun arloko profesionalak izan dituzte kontuan, bai ospitale barrukoak, bai kanpokoak. Horretarako nazio mailan alkoholismoaren eta menpekotasunen alorrean ospe handiko pertsonak gonbidatu dituzte. Azken orduko goraberarik ez badago behintzat, Jose Manuel Ladrón de Guevara doktoreak, Donostia Unibertsitate Ospitaleko kudeatzaileak irekiko du jardunaldia. Eta Idoia Gurrutxaga doktoreak, ospitaleko zuzendari medikoak, itxiko du. Aurkezpena Lourdes Ubetagoienak egingo du. Gipuzkoako osasunari buruzko prentsa arduradunak eta Donostia Unibertsitate Ospitaleko komunikazio eta kanpo harremanetarako arloko buruak. Azaroak 14a, goizeko 11etan Donostia Ospitaleko ekitaldi aretoan eta titulua alkoholismoa gaixotasun pribatua ala gaixotasun soziala izena izango da. Islaria hauek ere izango dira. Francisco Pascual Pastor doktorea, José Antonio García Ginés doktorea, Olvido Martínez Fernández. Donostia Unibertsitate Ospitaleko erizaintzako zuzendaria dena. Manuel Martín del Can, Yolanda Anguera, argiko idazkaria. Jardunaldia bukatu aurretik galdera txanda izango da. Azkenik Josean Fernandez Aergiko lehendakariak aergiri buruz hitz egingo du. 3 urte hauetan egindakoa laburbilduz.
Irekitzen ditugu, tanta asko ez dira lurrera.
gehiago behar ditu munduak.
Gure esku dago erabakitzeko eskubidearen aldeko herri ekinbideak bilera egingo du larunbat goizean Irungo Fikoba azokan. Aurreko larunbatean Donostiako Zurrela ondartzan egin zuen mosaiko erraldoiaren arrakasta baloratu eta aurrera begira jarriko da. Lan urteari begira duen plangintzaren berri ere emango du. Ekitaldi jendetsua izatea espero dute. Hondarribian alarde bakarra dago udalaren baimena duena, bestea manifestazio bada. Hala adierazi du Aitor Kerejeta Hondarribiko alkateak. Haren ustez hori horrela nekez emango zaie tratu bera bi gertaera ezberdinei. Emakumeei kantinera gisa soilik parte hartzen uzten dien alardea ez dela baztertzailea azaldu du. Herritarren gehiengoak nahi duena baizik eta horien iritzia errespetatzeari eman dio garrantzia. Aldatu nahi izatea zilegi dela gehitu du bestalde, baina modu naturalean egin beharko litzatekela dio eta ez orain arte egin den bezala. Eztabaida hasieratik kutsatuta dago. Lur Etxeberria Iradi EH Bilduko legebiltzarkidearen galderei erantzunez egin zituen adierazpenok atzo Hondarribiko alkateak. Izan ere, Etxeberriak alardearen inguruan duen implikazioa eta jarreraz azaltzeko eskatu zion Hondarribiko udalgobernuari. Udalaren lanari buruz Kerejetak esan zuen, bera dela bi aldeekin mintzatu den bakarra. Azaldu du alarde baztertzailearen antolaketan udalak ez duela inolako implikaziorik, soilik baimena ematen diola baizik. Gainera legez arautua dagoela esan du 2007an Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzitakoaren arabera.
Euria egiten duenean.
Alarde baztertzailea herrikoia legala eta herriko adierazpen nagusia dela baieztatu du eta beraz alkateak bete beharra duela Hondarribiarrek ulertzen duten bezala errespetatzeko. 18 urteren ondoren herritarren gehiengoak borondate bera duela gaineratu du. Alarde berean segitzea. Hondarribiko emakumeekin ere hitz egin duela azaldu du Kerejetak eta gehienak iritzi bera duela dutela zehaztu du. Tentsiorik izan ez dadin, Jaizkibel konpainiak atzetik desfilatzea proposatu du, alarde baztertzailea ikusi nahi dutenek ez dezaten lehenago alarde parekidea ikusi behar izan. Aldaketa bultzatu nahi dutenei bestalde bi atera bide proposatu dizkie, herritarrak konbentzitzea edo beste ekitaldi bat antolatzea. Ingurua esitu eta kateekin lotuarren abiadura handiko treneko lanek oraindik eragozpenak sortzen dituzte Hernialden. Duela aste eman zieten herritarrei HTren ibilbideko tunel baten einean agertutako zuluaren berri. Baina bost bat aste dira sortu zela. Lurraren jabeak Tolosaldeko atariari azaldu dio iragan asteko euriteek lurra busti eta zulua kontrolik gabe handitzen ari dela. Arazoa nola konpondu aztertzen ari da orain udalarekin. Jaurlaritzak berriz ohikotzat du. Irudi batzuk ere jarri dira. Eskura non zuluaren bilakarean ikusten den. Hiriko kartelak kontrolatu eta gaizki jartzen dituztenak zigortzeko brigada berezi bat sortzea proposatu du Partido Popularrak. Dagoeneko kartelen inguruko ordenantza badagoen arren, ez dela betetzen eta errudunak ez direla zigortzen adierazi du Ramon Gómez PP-ko bozeramaileak. Ordenantzaren 42,2 artikuluak argi uzten du debekatuta dagoela kartelak ipintzea autobus aterpe, arkupe, fatxada, zuhaitz eta tuneletan. Zigorrak 50 eurotik 200 eurora doaz, baina ez dira jartzen. Iria zikin dagoela leporatu dio udalari, eta zigorrekin gogorragoa izateko eskatu dio. Munduak. Gaizki jarretako kartelak garbitzen zailak eta garestiak dira Gomezen esanetan, eta horretarako udal ordenantzen kontrol unitatea eta udaltzainak bilduko dituen brigada berezia sortzea proposatu du. Brigada horrek gaizki jarretako kartelak kenduko lituzke aurretik argazki aterata, horrela isunak ipintzea erakoan delituaren froga edukiko lukete. Brigada horrek hiritarrentzat gasturik ez lukela izango gaineratu du. Iragarkiak jarri dituztenek ordainduko lituzkete brigadaren zerbitzuak isunaren bitartez. Edonola ez, horren beste denbora itxaron ondoren, dotore jantzita agertu zen atzo David Moyes Zubietan. Realari keinu eginez, soinean Alkandora zuri eta gorbata urdina zituela ibili baitzen ara eta ona Lorenzo Juarros Loren, Realeko kirol arduradunaren ondoan. Bezperan ailegatzekoa bazen ere, azkenean atzo heldu zen Moyes Donostiara eta denborari galdu gabe gertutik ezagutu nahi izan zuen urrengo urte eta erdian edukiko duen lantokia. Taldeak arratsaldean egin zuen lan saioa ere bertatik ikusi zuen. Aurkezpen ekitaldi ofiziala gaur izango da Anoeta estadioan arratsaldeko 5etan. Hain zuzen, Miarritzeko aireportuan lurreratu eta arratsaldeko 3ak inguruan iritsi zen Moyes Gipuzkoako hiriburura. Maria Cristina hotelean sartu irtena egin eta Zubietara abiatu zen berehala. Realeko prentsa arduradunetako batekin batera. Jendetza zeukan zain. Autotik jaitsi eta kazetariak zein argazkilariak agurtu zituen lehen bizi. Lezioa ongi ikasita etorri zen, egindako lehen hitza euskaraz egin baitzuen. Kaixo, esan zuen, azentu eskoziar petoarekin. Zubietako instalazioak ezagutzeari ekin zion gero, Loren eta Jokin Aperribai presidentearekin batera. Aldageletara joan eta jokalariekin bi hitz egiteko aukera ere izan zuen. Hala, lan saioa hasi eta 20 minutura, 6:20an zapaldu zuen Moyesek Zubietako berdegunea. Han bildutako zaleak txalo artean hartu zuten. Azken egunotan bezala, Asier Santana eta Imanol Alguazil aritu ziren entrenamendua zuzentzen, baina Realeko entrenatzaile berriak ez zuen xetasun bakar bat ere galdu nahi izan. Irribartxu bai, baina era berean zorrotz aztertu zituen ariketa guztiak. Hala lanean asteko prest dago jada Moyes urrengo lan saioa gaur izan da. Jamaiketan, bateak irekita eta eskozerra bertan izan da. Hori bai, Santanak eta Alguazilek zuzendu dute entrenamendua. Hain zuzen ere Alguazil izango da Moyesen laguntzailea. Orain arte Realaren bigarren taldean egonda Alguazil, Santanaren laguntzaile, baina eginkizun garrantzitsuagoak izango ditu hemendik aurrera. Mikel Labaka jokalari hoiak beteko duaren lekua bigarren taldean. Erik Bretos itzultzailea ere alboan izango du entrenatzaile berriak, orain arteko gizan Carla Larburu arduratuko da arlo fisikoaz eta Roberto Navajas atezainen lanaz. Gaur arratsaldean anuetan izango da Eskoziarra, aurkezpen ofiziala egingo dute eta nola Moyesek ala Aperribaik izango dute zer erantzuna, izan ere negoziazioak horren luze zergatik joan diren eta lan hitzarmenaren xehetasunak azalduko beharko dituzte. Azken egunak oso izan dira nahasiak Realaren bulegoetan eta guztiaren berri ematea tokatuko zaie. Behin aurkezpena eginda, lanari gogor heldu beharko dio Eskoziarrak urrengo egunetan Atletico Madrid bita bat irabaziarren zer hobetua badute eta txuri urdinek. Realak Deportiboren zelaian jokatuko du urrengo partida ilaren 22an. Lehen mailako partidarik ez dago asteburu honetan, baina gaizka garitanok lehiaketaren erritmari utzi nahi dio, hala atzo lagunartekoa jokatu zuen Eibarrek Leioan, etxeko taldearen aurka, 0-2 nagusitu ziren Eibartarrak, Angelek eta Simonek sartu zituzten golak. Eskubaloiari dagokionez, jardunaldi eskasa izan zen atzoko euskal taldentzak, Espainiako orezko mailan bera-berak 22 berdindu zuen Atletico Guardesekin eta horri esker aukera galdu zuen berriro lehen postuan jartzeko. Eli Pinedok eskura izan zuen garaipena, baina huts egin zuen azken jaurtiketa.
Askatasunari beldurra gainditzeko itu aldi hausatzeko morroi izan tasuna galdu hartaldaren alde Eric from gogoan ez berdin izan gaitezen txalotzen dena alda egia bakarra Eric from gogoan biofili Chiquetaren aurrean Maitasuna
10 urteko negoziazioen ondotik lan akordioa sinatu zuten atzo Euskal Aktoreen Batasunak, aktoreen sindikatuak eta Eskenak, Euskadiko Produkzio Eszenikoen Enpresa Elkarteak, Elkartuak. Eskena barruko 22 konpainien eta haietan lan egiten duten aktoreen lan harremanak erregulatzen ditu akordioak eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egiten diren kontratuak hartzen ditu aintzat. Etorkizuneko lan hitzarmen kolektibo baten oinarriak jarri nahi izan dituzte, langilearen duintasuna errespetatzeko sektorearen gaitasun erreala kontuan hartuz. Euskal Aktoreen Batasuneko Kepa Errastik eta Eskenako Ana Pimentak azaldu dutenez, historikotzat jo dute bi aldeek akordioa, Donostian sinatutakoa.
Moa xatiaz ez gara libratzen hau ezanik nahi nuen gizartea gauzak ez ditut ahaztu nahi, baina ideia ustelak ezin burutik endu. Erik Fromm gogoan ez berdin izan gaitezen, txalotzen dena alda egia bakarra. Erik Fromm gogoan biofilia.
Aurrekontu handiko film bat grabatzeko herri txiki eta baketsu bat aukeratu du zinema ekoizle batek, eta horrek herriko bizimodu lasaia kolpetik aldatuko du. Historia horren bidez, zinemaren negozioaz ez ezik, herritarren arteko harremanez ere hitz egiten du Figuranteak izeneko komediak. Euskaraz gaur eta bihar taularatuko du Antzezlana Ados Teatroa konpainiak Donostian, Victoria Eugenia Antzokian, eta etzi da mu gazteraz. Asier Ormaza aktorea lau emanaldietan ariko da, Mikel Laskurainekin batera euskarazkoetan eta Oskar Terolekin gaztelanezkoetan. Maria Jones aktore irlandarrak 1989 urtean idatzi zuen Antzezlana, Stones in His Pockets izenburupean. Irlandako herri txiki batean girotu zuen ark obra eta arrakasta handia izan zuen Irlandan zein Erresuma Batuan. Euskal Herriko barnealdeko herri bateko girora ekarrena izan du orain Ados Teatroak. Bi aktorek jokatzen dituzte pertsonaia guztiak, bai protagonistaren rolean ariko diren bi figuranteenak, baita grabazioko zein herriko kideenak ere. Estenografia soila eta jantzi aldaketa xumeak eginez. Adibidez, txapela bat aldatuz soilik. Jokatuko dituzte rol guztiak eta beraz, gorputz espresioa izango dute lehengai nagusi. Sakoneko mezua izan arren, barre egiteko komedia harina dela azaldu dute aktore protagonistek eta hala egin duela publikoak ere. Iaz Bilbon estreinatu zutenetik eskaini dituzten emanaldietan.
Itu aldi hausatzeko morroi izan behar, banakotasuna galdu.
Ostiralontan azaroak 14 Patxi Barko aktore eta zuzendariak Carlos Zabalak idatzitako lau historio laburren irakurketa dramatizatua egingo du Ernest Lluch Kulturetxean. Baia de la Concha izenburupean lau historia hauek indarkeria atzean utzi eta nahi duten pertsonaien erretratuak osatzen dituzte, Donostiako badian gurutzatzen direlarik. Trauma osteko postalak bezala definitu du egileak.
Txiketaren aurrean maitasuna.
Ernaik eta Askapenak Donostian antolatu duten hilabete internazionalistaren baitan hainbat ekimen izango dira Kortxoenea gaztetxean. Azararen 28an, 7etan, bi Kurdistango borroka eta Kobaneko erresistentzia hitzaldia izango dute, eta jarraian Jai Internazionalista. Egitarau osoa eta informazio gehiago Kortxoeneako webgunean topatu daiteke. Eta oraindik ere Kortxoenean, larun bat honetan, azaroak 15, auzarana izango dute goizean Kortxoenean bertan. Aparkalekuko sasiak moztu, ituteak konpondu eta bar egin behar dituzte. Horregatik lan hauek denon artean aurrera ateratzeko deia luzatu nahi dute. Animatu, goizeko 9:00 aurrera giro ederrean Kortxoenea aurrera ateratzeko zure aletxoa jartzera. Bestalde, arratsaleko 5:00 eskifaia kofradiaren lehenengo eskifaikada izango da Kortxoenean. Aurkezpena, World Cafe, Sorpresa Poteoa, Sorpresoteoa eta Izan Pirata. Informazio gehiago ere webunean topatuko duzu.
Gizartea Fromen ideiak ez ditut aztu nahi, baina ideia ustelak ezin burutik entzun.
Bebop tabernaren 30. urteurrenaren arira, gogoratu gaur, Leize Gorriak antolatuta, Púa de Oroko bigarren semifinala jokatuko dela. 8:30 aurrera, eta kontzertu bat ere iragartzen da. Azaroak 15, beraz larunbat honetarako gaueko 11:30, Harris Eisen Dat and Canada Day Band jazz musika izango da, estatu batuetatik an. Donostia ez dago salgai 2016 desokupatu lelopean, Donostian antolaturiko jardunaldiak aurrera doa, zain zuzen ere 2016ko Europako kultur hiriburutzari buruz, eta gertakari horrekin indartzen den hiri ereduari buruz, herritarren artean eztabaida eta erantzuna bultzatzeko asmoz. Helburu hori aurrean, datozen egunetan, honako kale ekintza, mainguru eta proiektzio eztabaidak izango dira. Larun bat honetan, goizeko 11:30, 2016 inkesta hiritarraren aurkezpen ekitaldia Bretxako plazan. Azaroak 25, aste artea 7:00 egia kulturetxean, Desmarkar Barcelona Maria Marina Garcesen konferentzia proiektzioa eta eztabaida izango da. Abenduak bat, astelena 7:00 Mainguru Koldo Mitxirena kulturgunean, industria turistikoaren ondorioak eztabaidagai. Parte hartzaileak Peio Etxeberri Aintzart iparraldekoa, Mikel Alonso arkitekto donostiarra, Xavier Arberas parte zarrean bizi auzo elkartekoa eta Felix Soto Uliako auzo elkartekoa dira. Informazio gehiago 2016desokupatu.wordpress.com. Ezker Anitza IU Bergarako asanbladak Kandil antokiko langileen mobilizazioekin bat egin nahi izan du.
Palabras do geral. Estava lá o Francisco cortando o cabelo do Adão. Atrás, né? E
Erdiko hau txamagazinea maitzeko endikan 35 minutu, beraz azken orduko berriekin jarraitzen dugu, eta gogoratu oraindik ere uneko agenda kultura faltako zaigula, hori aurrera xeago izango da.
Inglés para nada. Brasileiro. barras do Geraldo. Estava lá o Francisco cortando o cabelo do Adão.
Atrás, né? E...
Gaurko protagonista musikalak Lurra taldekoak dira, Akatsa Sisteman diska aurkeztu dugu, izan dugu Inigo Muguruzarekin elkarrizketa irratxeren hasieran, hortxe gure web horrian dagoen dagoeneko, eta jarraitzen dugu beraien disko honetako abestiak entzuten, gaurko irratxaioan, ba, gaurko irratxaioan esan bezala, egiten ari garen aurkezpen berezi hau dela eta... Eta esan bezala ba, musika alai honekin jarraitzen dugu. Azken orduko zenbait kontu gehiago ere oraindikan gehitu behar ditugulako gure eguerdiko ahotsa magazine honetan.
Não é necessário falar inglês para nada. É a mais falar. Para começar o dia que tá um café da manhã. Padaria brasileira. Vamos lá, este
Euskal Herrian zehar sortutako dokumentazio gaiei buruzko gogoetak bultzatu eta plazaratu asmoz antolatu dira jardunaldiak Xenpelar dokumentazio jardunaldiak azaroaren 20 eta 27an. Urtero izateko asmoz sortu dira eta lehenengo edizio honetan Euskal Antzerkiaren dokumentazio beharrak izango dira izpide. Azaroaren 20an Euskal Antzerkiaren inguruko funtsak dituzte liburutegi eta dokumentazio profesionalen arteko jarduna egingo da Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean. Azarako 27an aldiz, Euskal Antzerkiaren inguruko sortzaile eta eragileek dokumentazioa lorrean dauden beharrei buruzko gogoeta egiteko mai ingurua izango da. Jardunaldiak doakoak eta irekiak dira interesa duten guztientzat.
Palabras do Estaba lá o Francisco cortando cabelo.
Elliot Murphy, Oliver Duran eta Pablo Milanés, Victoria Eugenia Antzokiko neguko musika egitaragoara gehitu dira. Kontzertutarako sarrerak gaurtik 11:30tik aurrera jarri dira salgai. Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zarreko leihatilan baita ere donostiakultura.com/sarrerak gunean. Gogoratu ere, larun bat honetan azaroak 15 Donostiako Doka Kafe Antzokian Jamin Jam 8. Reggae Festa izango dela. Bertan, Txezidek, J.R. Jelam, Lasai, Iri Eite Sound eta Revolutionary Brothers arituko direlarik. Musika hasi baino lehen, 8:00 ACR eta Eusfaken itzaldia izango da. Zortzi eurotan dago sarrera eta sarrerarekin batera CD bat oparituko da. 8:00 Dokan larun bat honetan. Jamin Jam 8. Festa.
Não é necessário falar inglês para nada. É a mais falar. Para começar o dia que tá um café da manhã. Padaria brasileira.
Artaun Soro aterpetxean arpitaren eskutik azaroak 21, 22, 23an El Niño Interior izeneko tailerra izango da. Hiru egun izango dira beraz. Osaria, janaria, afaria, tea eta lo egiteko lekua eskainiko dira. osoak 240 euro balio du eta egonaldiak 100 bat guztira 341 eurotan 3 eguneko tailerra El Niño Interior izenpean.
Palavras do geral. Estava lá o Francisco cortando o cabelo do Adão.
Eta larun bat honetan gogoratu Komando 9 mm Madrileko punk taldea bisitan datorrela berriro Donostiara Barley Juice talde Donostiarrarekin batera emango dute kontzertua Lebukoskin larun bat honetan arratsaleko 7etan irekiko dira ateak eta sarrera 10 eurotan dago edo leiatilan bertan 13. Aurretik erosi ezkero eskizo denda Donosti Rock La Cabañan erosi daitezke edo interneten kulturalibe.comen. Baina oker ez banago ja bukatzear daude beraz azkar ibili beharko duzu kontzertu honetara june baduzu.
Tudo isso conquistado com muito tomate, cebola. Estamos no Brasil.
Maria Zulanda idazleak eta Jean Baptiste Orpustan hizkuntza ikerlariak jaso zuten atzo Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa Humanitate Kultura Arteak eta Gizarte Zientzien 2014ko saria Donostian egindako ekitaldian. Aurretik Mari Carmen Gallastegik, Francisco Etxeberriak eta Jose Azurmendik lortu dute besteak beste. Ester Ferrer sortzaileak irabazi du Espainiako Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak ematen duen Arte Plastikoen Belazquez saria. 1937an jaio zen Donostian eta batez ere performancearen munduan aritu izan da azken 50 hamarkadetan. Ferrerrek jakinarazi du 100.000 euroko saria jasoko duela baina ez dela argazkian Jose Ignacio Bert ministroarekin batera agertuko. Kultur ostegunak egitasmoan Tempora taldea kontzertua eskainiko du gaur Arrasaten Gaztetxean eskarmentu handiko musikari osatuta folk, pop, jazz eta bestelako estiloak lantzen ditu taldeak. Juancho Zeberiok, Asier Oleagak, Itxaso Etxebestek, Beñat Barandiaranek eta Elene Arandiak osatzen dute Tolosako Boskote Gaztea. Bigarren diskoa grabatzen ari dira egun, naturari, eguraldiari eta biozkadei erreparatzen dietaldeak. Lehenengo lanean, Arkaitz Kano eta Carlos Lina Zasororen hitzak musikatu zituzten. Gaur 10etan Arrasateko Gaztetxean beraz Tempora taldearen kontzertua.
Zetako kristal izkutuek utzitako orbanen originaltasuna eta zure behatzek amarrizateko duten oitura maite ditut zure oinutxak lurrezik injantzik. Maite ditut zure oinutxak, lurrezik injantzita, zekin jantzita.
Abestia da inondik ire kultur balioak igortzeko bitarterik horik horrena. Ahalmen handia du belaunaldien artean eragiteko eta bere biziko indarra zabalkuntzarako. Izan zabalkuntza hori bide tradizionalez egina, irratia, telebista, kontzertuak, naiz bide modernoago bidez, internet. Eta horretan abestia tresna ezin hobea da kulturaren zabalkunderako, eta horrek sendotu egiten du abestiaren ezarpena eta iraupena. Ane Etxegoienek eta Aizkoa Abesbatzak ongi etorri diskoa aurkeztuko dute Kursalean. Nafarra berakoa dugu Ane Etxegoien. Dagoeneko sarrerak agortuta daude, bihar izango da Kursalean kontzertua. Eta urrengo astean eguerdiko ahotsa magazinean oporrak hartuko ditugunez, urrengo asterako utziko dugu Ane Etxegoienekin egingo dugun elkarrizketa, saiatuko gara behintzat ala izaten bere disko berri hau aurkezteko. Eta bestalde gogoratu Martin Barre datorrela gaurkoan Donostiako Kursalera. Jethro Tull taldeko gitarrista izan zen, 1968 garren urtetik 2012 garren urtera. Martin Barrek Jethro Tullen klasikoak joko ditu gaur Kursalean. Kontzertua 9 herritan izango da eta sarrerak 18 eurotan daude. Jethro Tulleko beste kide batzuek eta pareko sustraiak dituzten lehen mailako beste musikari batzuek osatzen dute Martin Barrek dakarren banda. Gogoratu gaur Kursalean 9 herritan. Bueno, ba, gaurko kontuak gora kontuak bera, uneko agenda kulturalaren txandara iritsiko gera. Amar minutu falta ez dizkigu irratsaio amaitzeko, ez da esan bezala tarte honetan azkar-azkar eguneko agenda kulturala sartuko dugu. Bertso saioa Maia Agirre, Inigo Mantzizi, Dormantzi eta Arkaitz Oiartzabalen Xamoa bertsolariekin gaur 8 herritan Andoaingo Gaztetxean. Hemen Donostia Laboa eta Ikonoen eraikuntza itzaldi eta solasaldia Juan Gorostidirekin 7 izango da San Jeronimo kaleko ekitaldiaretoan. Getarian Mendiaren bi ikuspegi Uxua Irigoien eta Jokin Egurbiderekin gaur 7 Alondegian. Sololuzen Fenix 11-23 dokumentala, katalanen hizkuntza eskubidei buruzko dokumentala. Gaur behatzitan herri atzokian. Usurbilen Kataluniari buruzko itzaldia Martxelo Otamendirekin gaur, zazpitarretan zutegiko auditoriumean. Ainoa Güemesek eta Idurre Eskizabelek itzaldia eskainiko dute gaur Donostiako Doka antzokian, transfeminismoa, abjezioa, ezberdintasuna eta borroka ideologikoa izeneko izenburupean. Arratsaldeko zazpiretan izango da, sarrera doakoa izango da eta itzaldiaren ostean solasaldia izango da. Mokadutxo batekin lagunduta. Zazpiretan gogoratu gaur Dokan transfeminismoa, abjezioa, ezberdintasuna eta borroka ideologikoa. Agenda noraindikan kontu gehiago, kontzertino para organikoi palabro, Garoa Kultur Laborategian, bosteronen truke gaur zazpiretan gazteleraz izango da. Kontzertino para organikoi palabro errezital poetikoa absurdoa da, zuzeneko musikarekin Joseba Roldán, Iñaki Santos eta Ebi Soriarekin. Garoa Kulturlabeko antzerki zikloko bigarren edizioa da honako hau. Ainhoa Alberdik dinamizatzen duen saioan, hiru aktore oso divertigarri eta obra zoro bat izango dute. Horatu gaur zazpiretan. El latido de la ciudad, Ernest Yu Kulture Txangaur, zazpiterritan gazteleraz, Miren Gutierrezen eskutik. Gure hirietan objektu, eraikuntza, zerbitzuen banak eta sistemak eta hiri altzari ugari datu biltzaile eta hartzaileak dira, eta sareetara konektatuta daude. Poltsikoetara begiratzea besterik ez dugu, gu geu baikara gailu hartzaile eta biltzaile hauen emaile. Hiri muturreko konektibitate eremua da, batzuk pribatutasunari erasoa kontsideratzen dute eta ondorioz aktivista bihurtu dira, beste batzuk ordea fenomeno hau aukera moduan ikusten dute. Miren Gutierrezen itzaldia hiria pentsatu izeneko zikloaren barruan da. Ernest Yu Kulturetxean zazpiterritan gaur. Humorea barrea eta jarrera baikorraren eragina tratamentutan izango dira aurtengo itzaldi zikloaren gaiak. Osasun jardunaldiak Okendo Kulturetxean gaur zazpiretan. Aste artean hasi ziren eta gaurkoan El Humor y la Risa taller praktiko izeneko itzaldia. Gorka Sabin eta Itziber Urrutiko Etxea izango dira izlariak. Pelikula bat ere aipatuko dugu, zazpiretan Lugariz Kulturetxean Les Plages d'Agnès 2008ko pelikula, 110 minutukoa, sarrera doakoa da, Agnès Barda da zuzendaria. Frantsesez eta ingelesez da pelikula, baina azpitituluak gazteleraz daude. Eta orain bai, eguneko agenda kulturala osatuta dugula gutxinaka. Gutxinaka eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz, goaz! Amabiterritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazine hau eta hasieran Inigo Muguruza musikariarekin elkarrezketa bat izango dugu bere proiektu berria aurkeztuz. Lurra taldea sortu berria eta bereien diskaia kalean, Akatsa Sisteman izeneko lana da, eta diskaren inguruan hitz egin digu Inigo Muguruzak. dagoeneko gure web horrian, janjakun.org-en elkarrizketen atalean daukazu, elkarrizketa hori edozen momentutan entzun edo deskargatzeko aukera. Berrikuntzen atalan ere sartu dugu diska. Eta elkarrizketaren horren ondoren irratsaioan ohizko diren atalak jorratu ditugu alde batetik azken orduko berriak ondoren Euskal Prentsaren errepasoa eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Hori eguerdiko ahotsa magazinean astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu. Zuzen, zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke, 8:00-etatik 9:00 terditara. Eta segituan gure web horrian izango duzu eguerdiko ahotsa magazine honen grabazioa. Urrengo astean oporretara noa. Beraz, aste osoan zehar ez da eguerdiko ahotsa magazinik egongo. Azaroak 25ean bueltatuko da eguerdiko ahotsa magazina Janjakun irratira. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, FM-ko 107.2an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan eta bestela interneten sartuta, esan bezala janjakun.org-en topatuko gaituzu. Mobiletarako aplikazioa, programazioa, irratsaioen grabazioak, ordutegiak, azken notiziak, elkarrizketak, Twitterra, Facebooka, kontakturako emaila guzti horiek gure web horrian txukun-txukun. Berrituta, inoiz baino argi eta txukunago, janjakun.org. Gure telefono zenbakia edozein kontutarako hau da, 9:00-23:00-25:00-23:00. Bueno, nahikoa dugu gaurkoz. Esan bezala, aste pare bat pasako dira urrengo irratsaioa egin arte, ordura arte mila esker, entzule izan zareten guzti eta ondo izan. Agur!